Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Eta robotak, gure gizartean gero eta txertatuago dauden robotak gaur Made in Basque tartean aipatu behar ditugunak, 4x3 proiektuaren bidetik aipatu ere. Iñaki Maurtuak badaki zerbait horretaz, IK4 teknikerren sistema autonomo eta adimenduen unitateko zuzendaria baita. Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
4x3. Hiru urteotan IK4 teknikerren garatzen ari zareten proiektua da. Europa mailako proiektua oker ez baldin banaiz. Laburtuko diguzu, pixka bat zertan datzan proiektu hori?
Bai, ba, 17 partaide gara, Europa mailako 17 partaide. Eta gure ideia da garatzia ba, robot kolaboratzaileak, ez? Robot kolaboratzaileak, ba, modularrak, seguruak, erabiltzeko errazak eta eraginkorrak. Eta, bueno, hortan ibili gara hiru urtetan.
Baina elkarlanerako robot hoiek zer dira? Zertan ematen digute laguntza?
Bai. Ba, gaur egun robotak enpresa gehienetan edo askotan daude, enpresa industrialetan, baina gaur egun daude sartuta hola kaiola moruko toki batzuetan, ez? Uh-huh. Eta robot kolaboratiboak dira, ba, robotak hortik atera, ero gutxienez barrera horiek kendu, eta pertsonak eta robotak elkarrekin lanean aztia. Eta zertan, ba, hori ja, ba, imaginazioa sartzen da horrez. Guk esate baterako proiektuan, ba, 5 adibide jarri dugu martxan, eta adibide bakoitzean, ba, robotak etxen dauz lan batzuk, eta pertsonak etxen dauz beste lan batzuk. Hemen, ideia ez da pertsonak entzea, baizik eta pertsonak gaur egun etzen dauzen lan batzuk eta oso repetitibuak direnak, ero nekagarriak, ero direnak, ba, robotak itxea eta pertsonak baitxea ba, beste balioa daukan benetako lana.
Mm-hmm. Baina Star Warsen ez dugu pentsatu behar, ez?
Zein?
Star Warsen ez dugula pentsatu behar, ez dira horrelako robotak. Ez daukate persona itxurarik, ez?
Ez, bueno, hor... tendentzia ezberdinak daude, baina gure proiektuan behintzat robot itxura dauka oraindik, eh? Eta, bueno, badaude batzuk pentsetan dabila, ba, robotari pertsona itxura eman berriakola, baina ez da gure bidea behintzat.
Hmm. Enpresari txikien beharretarako prestatu dituzue robot hoiek?
Ba, printzipioz edozein enpresetarako dira, baina batez be dauz pentsauta robot kolaboratzaileak, ba, lan ezberdin asko egin behar diren enpresentzat, ez? Eta enpresa txiki eta ertainetan olako aktibitate pilo bat daude. Eta ba, horietarako zerren dagoen orientauta, ba, bai, impacto gehien hor egongo da, ez? Baina enpresa handiak ere hortik doaz, robot kolaboratzaileak euren prozesuetan sartzeko ba, bide hortan. Orduan, danetan dago aplikazioa.
Uh-huh. 4.0 bete-betean izango litzateke hori?
Bai, ba, bihar dago jardunaldi handi bat Donostian, eta hortako gai bat robotika da, eta bada, ba, industria 4.0ko ba, hanka bat, ez?
Hain zuzen ere, bertara eramango dituzue, zuek dauzkazuen azkeneko berrikuntzak, ez?
Ba, aurten, joango gara ara, beste guk normalian entzen dugu lan, ba, proiektu europearretan eta, baina kasu konkretu honetan eta bihar, erakutsiko dabe Ulma Handineko jentiak ba, gurekin garratutako aplikazio bat ba, robot kolaboratzaileekin.
Mm. Bai. Bueno, esaten didazu, zuen helburua ez dela inundik inora lanpostuak entzean, baizik eta lan astunak paretik entzean gizakiei.
Hori da, bueno, lan astunak ero gutxienez ez dauketenak olako inolako baliorik, ez? Askotan esan da, ba, hemen oso garestia garela ba, osa batzuk eiteko, eta hori zen da arrazoia, ba, lanak kanpora bidaltzeko, ez? Ba, olako lanak, balio erantzi txikikoak hemen egiteko aukera emateko, ba, robot kolaboratzaileak aukera bata. Badaude lan errepetitibo pilo bat, ez daukana zentzurik pertsonak eitea. Baina igual, zelan aldaketa asko dagoen prozesuan, ez dauka zentzurik ere ba, automatizazio gogor sartzea, ez? Eta olako lanetarako, ba, robot kolaboratzaile batek, ba, bueno, aplikagarritasun hori dauka, ez?
Formakuntza handia beharko da, esparru horretan aritzeko aurrera begira?
ba, segurunik ezberdina, ez? Gaur egun eskolatan eta unibertsitatetan erakusten den robotika gehiago da robotika tradizionala, eta hemen txekiten dugunean robotika kolaboratzaileetaz, ba, beste gauza batzu sartzen dira jokoan, ez? Ba, segurtasuna segurunik, bueno, beharrezkoa dalako, baina gero ba, interazinua ba, importantia da, programazinua beste modu batera egingo da. Orduan, ba, prestatu behar gara, ba, formakuntza hori, ba, ba, ikasleeri ba, emateko, ez?
Esan didazu Europako proiektu bat dela, 4x3, deritzen horri, 17 sozio tarteko, 7 milioi euroko inbertsioa izan da, beraz proiektu mardula da, eta pentsatzen dut, neketsu ere bai, zuentzat?
Ba, bai, gainera, ba, bueno, gu koordinatzailea izan da, ba, beti ba, burroka batan ibili behar gara, ez? Baina, bueno, ohituta gauz, eta, ba, hile honetan amaituko du, eta guztiot, emaitza oso interesantzia daudela, eta, bueno, ba, erronka hori bintzat pasadugu. Orain, urrengo pausua da, hori, ba, ja benetan industria nola sartu, ez? Azkenian, proiektu europar baten, ba, prototipotan gelitzen gara, ez?
Eta momentu honetan industrian lanean ari direnak, enpresa zuzendariak eta bar, 4.0a ari dira beraien, barneratzen, ari dira beraien eguneroko erabileran integratzen errez?
Bueno, errez ez dakit, baina hor da jentia, hor da bilela argi dago. Robotika kolaboratzaileen kasuan informazio falta asko dago. Jentiak oraindik ez da ulertzen ondo zeintzu diren aukerak, eta zeintzu diren mugak, ez? Eta orde, ba, ez da bakarrik formazioa, baizik, eta informazioa, ez? Eta hori hortan, ba, guk lagundu behar dugu, ba, jenteak benetan jakiteko zer dagoen horren atzetik, ez?
Bueno, ba, gaur behintzat, elkarlanerako robotak zer diren, jakin nahi izan dugu, eta horrexegatik jo dugu, Iñaki Maurtiaren gana, bera delako, Ikalau Teknikerren sistema autonomo eta adimenduen unitateko zuzendaria. Eskerrik asko, Iñaki, eta hurrengo bat arte.
Bai, eskerrik asko.